личната помощ, когато започнат хората да получават? На практика, от какви услуги, които, от какво ще бъдат лишени, като права, които имат в момента? В смисъл, чуждата помощ отпада ли и майките, родителите на деца до 18 години ще получават ли помощи в намален размер?
Аз мисля, че и вчера на брифинга този въпрос получи отговор от омбудсмана, който аз си потвърждавам, от нищо няма да бъдат лишени. Хората с увреждане, напротив, ще бъде надградено на правата, които имат. Т.е. запазват се всички права, но доколкото става дума за законопроекта за личната помощ предвижда асистентска услуга, тъй като в момента действащото законодателство, знаете, че предвижда за хората с увреждания, които са с чужда помощ, определена в медицинската експертиза, в решението на ТЕЛК-овите състави, те получават така наречената добавка за чужда помощ от изплащане от държавното обществено осигуряване. А тя е за същото, макар че преценката е, че в някои случаи тя не достига, защото този размер сега е номинален около 94-5 лева. Така че по отношение на семейните помощи за деца с увреждания, които бяха въведени и действат от 2017 година, имам предвид в консолидирания им размер, и специално тази получавана от семействата на деца, които са с над 90% степен на увреждане, тя е замислена като личен бюджет, т.е. тя предполага и покриване от тези 930 лева, какъвто е размера на помощта и разходи за асистентска услуга. В този смисъл, разбирането, което се споделя и от майките, и от омбудсмана, и за което вчера беше казано, и което е отразено в плана за действие, който вчера е подписан, че когато се оценява и предоставя лична помощ на тези лица, съответно, част от тези часове лична помощ ще бъдат финансирани от това, което лицата получават за тази цел, макар и от други източници. Т.е. става дума за добавката за чужда помощ за пълнолетни лица, която се получава от Кодекса за социално осигуряване и за част от месечната помощ. Разбира се, ако самите получатели желаят това, защото възможно е част от хората да продължат да си получават примерно тази добавка да за чужда помощ. Те ще могат да избират. Но ако те кандидатстват и бъдат оценени за получаване на лична помощ, част от финансирането на тази лична помощ ще бъде съответно за сметка на тази добавка за чужда помощ, примерно, а разликата ще се финансира от бюджет.
Всъщност това, че ще има лична помощ като отделна услуга в закон, означава ли, че примерно програмата на Столична община Асистент за независим живот отпада? И имат ли право? Защото хората в момента получават и добавка, и услуга за Асистент за независим живот в София, да речем.
Както знаете, аз и съответно правителството не е носител на законопроекта за личната помощ и не бих могъл да коментирам този законопроект в детайли. Отговора на предишния въпрос се опитах да разясня това, което е записано в плана за действие. Вие разполагате с този план за действие, вероятно там сте видяли, че има този запис и това е, което аз бих могъл да кажа. По отношение на останалите постановки законопроекта за личната помощ, те ще бъдат предмет на дебат на Народното събрание.
Ясно ли вече колко пари ще се плаща на асистент като заплата?
Това ще зависи от това какво ще бъде прието в закона за личната помощ, каква ще бъде часовата стъпка, а броя часове ще се определя от оценката. Това, което вчера беше записано в плана за действие, че оценката ще бъде комплексна за всички права, които законодателството дава на хората с увреждания, включително и личната помощ, и тя първоначално за следващата година ще се извършва от специализирани отдели към дирекцията социално подпомагане в агенцията социално подпомагане, а в бъдеще, когато бъде създаден специализирани орган за хора с увреждания, ще се поеме от него.
А господин министър, допускате ли и имате ли опасения, че нещо ново може да се обърка? И още един въпрос, работи ли се върху общия регистър за хората с увреждания, новият общ регистър?
За да изключим или намалим, нека така да кажа, вероятността от някакви непредвидени промени, затова вчера беше подписан този план за действие. За да се обединим, за да е ясно какви са сроковете и какви са действията. Така че, разбира се, с този план за действие не може да бъдат ангажирани народните представители. Тяхно суверенно право е да дебатират двата законопроекта и да внасят промени, ако считат за необходимо. Но този план за действие, целта е наистина да е ясно пред всички какво се прави, в какви срокове се прави и да се възстанови доверието между страните, т.е. тези искания наистина да бъдат отразени в един официален документ, с който се ангажират основните страни в този процес. Втория ви въпрос беше, бихте ли ме подсетили?
Дали се работи в момента върху новия общ регистър за хората с увреждания? Казахте, че до края на 2018 година би трябвало да е готов.
Да, в законопроекта за хората с увреждания има отделна глава информационни системи и регистри, в който е описано какви са изискванията към информационната система и регистрите, които Агенцията за хора с увреждания поддържа. А паралелно с това, още лятото беше поет този ангажимент, имаше решение на правителството, план, който беше приет, този план се изпълнява. Както в частта на задълженията на Министерство на здравеопазването, така и в частта на задълженията на Министерство на труда и социалната политика, по-специално Агенция за хора с увреждания, която знаете, че поддържа тази информационна система. Това, което се работи, е нейното надграждане, така че в нея да има профил за всяко лице с увреждане, който той да достъпва, там да има необходимата информация и нейният дизайн така да е доразвит, че да може да дава надеждна и пълна информация за провеждане на политиките за хора с увреждания, защото наистина при работата по законопроекта се констатира, че нямаме достатъчно пълна и надежна информация, на която да се стъпи, за да, т.е. нямаме тази свързаност между системите, защото много системи набират данни, но това, което се предвижда е съответно между тях да има служебен, междурегистров обмен, така че данните, които има в една система, съответно да бъдат достъпни и за другата система, Агенцията за хора с увреждания би трябвало да събира всички тези данни, защото тя няма собствени регистри, но по-скоро да събира в тази, да достъпва другите регистри, за да може и там всяко лице, още веднъж ще кажа, с увреждане да има свой профил, в който да има съответно историята на това, какви права, какви медицински изделия съответно са отпуснати и всичко, което позволява проследяване на това, което в това му качество лицето е преминало и ползвало като права.
Господин министър, може да уточните още два елемента, които не станаха ясни, дали остават фондовете и дали остават квотите и глобите също така?
В проекта на Закона за хората с увреждания, който е изпратен на членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и ще се разглежда утре на заседание, е предвидено, тъй като имаше, знаете, възражение от страна на Министерство на финансите срещу създаване на извънбюджетни фондове, който е принципна позиция. Тя е на база на Закона за публичните финанси. В проекта, който утре ще се разглежда в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, е предвидено две национални програми. Тоест просто е сменен инструмента за финансиране на тези средства. Едната е национална програма, която е в подкрепа на работодателите, която съответно да мобилизира и насочва ресурс към работодателите на проектен принцип за адаптиране на работни места за хора с увреждания, адаптиране на средата. И друга национална програма, която е за достъпна среда и мобилност, която съответно ще акумулира ресурс и ще го насочва към съответно физически и юридически лица, преди всичко етажна собственост, за съответно осигуряване достъпна среда, преди всичко в жилищни сгради, защото там има изоставане, тъй като знаете, че доста програми и мерки адресират проблема по отношение на обществените сгради, така че две национални програми на практика заменят двата фонда, които бяха предвидени в предишния етап на и предишния вариант на този законопроект.
А квотите за наймане?
Квотите за хора с увреждания остават в проекта, който е изпратен и който утре ще се обсъжда, като обаче са предвидени доста текстове, с които и хипотези, при които работодателите, които не спазват това задължение, могат да бъдат освободени, т.е. да не внасят компенсационна вноска. Става дума за производства и дейности, които обективно не предполагат ангажиране на хора с увреждания. Има такива производства и дейности, това беше посочвано многократно. Както и при невъзможност, поради това, че за назначаване на лице с увреждане, поради това, че бюрата по труда или частни трудови посредници не са осигурили такова лице с увреждане. В тези случаи изрично е казано в законопроекта, че работодателите не дължат компенсационни вноски, защото те обективно не могат да изпълнят съответно това задължение или този ангажимент към, обществен ангажимент към хора с увреждане. Също така е предвидено, че изпълнението на това задължение може да бъде осъществено и чрез алтернативни мерки, които ще бъдат подробно разписани в законопроекта, прощавайте, в правилника за прилагане на закона. Става дума за това, че в определени случаи този ангажимент може да бъде изпълнен и чрез, примерно, закупуване на дадено предприятие на продукти и услуги от социално предприятие или предприятие на хора с увреждане, специализирано предприятие или кооперация. Тоест дават се повече опции, повече свобода, повече гъвкавост на работодателите да изпълнят този ангажимент. Разбира се, продължава дебата и в тристранния формат с участието на работодателите. Надявам се, в крайна сметка, те да приемат този вариант на законопроекта с всички тези изключения, с тези опции, които се дават, защото възраженията бяха първо срещу това, че на предишния етап беше предвидено задължението да бъде и за малките и средните, за малките микропредприятията. Изрично ги изключихме, т.е. само средни и големи предприятия, тези, които са численост над 50, с много съответно опции да бъде изпълнен този ангажимент или при обективна невъзможност те да бъдат освободени от заплащане на тази компенсационна вноска. Така че това е към момента, който е предложено за дискусия утре на Националния съвет и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
А ли яснота вече по въпроса с отпускането на допълнителни пари за енергия?
Работим по различни варианти. Все още, както знаете, тече срока за подаване на заявление за отпускане на тази целева помощ. Искаме да имаме по-голяма яснота, т.е. някъде към средата на октомври, т.е. другата седмица. И ще съобщим какво предлагаме за допълнително подпомагане на тези уязвими групи лица, така че да бъдат компенсирани за по-високите цени на газта и на парното, защото, както и вчера беше потвърдено от КЕВР, не се предвижда промяна или повишение на цената на електроенергията. Вие знаете, че размера на тези помощи сега е обвързано с цената на електроенергията и съответното количество киловатт-часи, на база на което се определя и номинално размера на тази целева помощ. Така че работим по различни варианти и другата седмица ще бъдем готови с варианта, който предлагаме.
Писването на вчерашния план за действие е намалило напрежението и от двете страни, но протеста на майките остава след 2 часа. Те отново ще протестират пред Министерски съвет.
Това е техно право. Аз и пред народните представители казах, че подписването на този план не е имало за цел да предотврати протеста. Така че надявам се, че този протест ще бъде по-скоро за това, че, както и вчера казаха представителите на протестиращите майки, че трябва тези задължения, поети в плана за действие, тези срокови стъпки да бъдат изпълнени и то в сроковете, които там са заложени. Така че право е на всеки да протестира, да заявява своите искания, своите претенции. Аз мисля, че с този план за действие правителството даде ясен отговор за своя ангажимент, за своите действия и аз мисля, че те са в унисон с общо взето с очакванията на протестиращите, защото нереалистично беше на 1 октомври, както се видя, да бъдат приети трите законопроекти, защото знаете, че това беше на един етап искането. Изпълнението му беше нереалистично. Сега са записани срокове, които са реалистични за изпълнение и правим всичко възможно това да стане.
Благодарим.